nga lajmet shoqërore e politike.
Nga grupi i 8-shës në grup të 14-shës. Kështu pra, takimi i nivelit të lartë të grupit të 8-shës që po zhvillohet në Rakuila, u zgjerua duke i lënë vend sot në tavolinë vendeve në zhvillim, shtoq këtu edhe Egjiptin, e duke përfshirë në debatin për ekonominë, varfrinë dhe mjedisin, edhe udhëhecit e vendeve më të varfra të botës.
Takimi i lartë i Akuilës pra po përpiqet që të kthehet në një takim shpresash dhe premtimesh. Dje udhëhecit e Italisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadas, Francës, Japonisë, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Rusisë miratuan një dokument të rëndësishëm për ekonominë, i cili përmban standardet ndërkombëtare që duhet zbatohen në mënyrë që të shmanget një krizë e re globale si kjo që po kalon bota tani. Por e veçanta e ditës së sotme të punimeve qëndron faktin se në të morën pjesë të gjitha subjektet dhe organizatat e ftuara. Ndër temat e diskutimeve veçojmë mjedisin dhe luftën kundër varfërisë, probleme këto për cilat sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, i cili arriti sot paraditën në Akuila, mendon se nuk është bërë sa duhet.
Nga ana tjetër, marrëveshja e rritur dje, e cila parashikon që nxehja e globit deri në vitin 2050 të mos i kalojë 2 gradet centigrad, si dhe uljen me 50% të gazave ndotëse, po ndesh në kokë forcinë e Kinës dhe të Indisë. E vetmja gjë që dihet me siguri është se dokumenti biklimën që do të miratohet nga Forumi i Ekonomive Kryesore, ku përfshihen edhe vendet e grupit të 5-shës, të cilat janë Brazili, Kina, India, Meksika, Afrika e Jugut, si dhe Australia, Indonezia, Korea e Jugut dhe Danimarka, do të njohë cakun e rritjes e temperaturës mesatare globale me 2 gradë centigradë.
Organizatat jo qeveritare të pranishme në Akuila e priten me shpresë, por edhe me shqetësim nismën shumë vjeçare prej 15 miliard dollarësh për zhvillimin ushqimor në vendet e varfra. Plani, të cilin e bëri publik dje kryeministri italian Silvio Berlusconi, nuk është tjetër veçse një propozim i administratës amerikane, por sipas disa organizatave jo qeveritare, prapse prap kjo nuk është mjaftueshme. Në mikrofonin ton flet Luca De Fraia i organizatës jo qeveritare Action Aid, ta dëgjojmë.
La FAO ha fornito le statistiche molto recenti.
Organizata për ushqimin dhe bujqësinë, FAO-ja pra, ka botuar disa statistika kohët e fundit që flasin për përketësimin e kushteve të jetesës dhe të varfërisë nëpër botë. Dhe duke parë këto shifra, ne kemi llogaritur se rreth 250.000 vetë në ditë gjatë vitit e fundit kanë rënë poshtë nivelit të varfërisë skajshme. Është marramendës ky fakt, aq sa ne theksuam se sikur nga ky takim i grupit të 8-shës të mos dalin iniciativa konkrete e të forta, atëherë 500.000 persona rrezikohen nga uria vetëm këto 3 ditë. Kontinenti Afrikan mbetet ende kontinenti ku përqindja e uritërve është më e lartë se në të gjithë botën. Është pothuajse 32% e Afrikës nënsahariane që vuan nga uria. Gjithashtu, nga ana tjetër, në nivel global, nuk duhet harruar se uria po rritet edhe në Azi, kontinent ky ku vitet e fundit ka pasur një ulje të saj. Pra, gjendemi përpara një situate ku në vend që të bëhen hapa para, po bëhen hapa prapa.